Recóllense catro actuacións, coas que se persegue o obxectivo de acompañar a rehabilitación do patrimonio edificado, con outras accións moito máis ambiciosas que redunden nunha rexeneración urbana integral da Milagrosa e do Barrio Feijó. Actuacións que van encaminhadas, por exemplo, a crear itinerarios peonís, ou de preferencia peonil, que comuniquen esta parte da cidade co recinto amurallado, pero que tamén articulen directrices de transformación que inclúen criterios de mantemento e xestión con un alcance estratégico, xa que algunas delas abren a posibilidade de intervir nun patio de mazá coa finalidade de recuperalo para o espacio público. Gustaríame destacar que se trata de propostas presentadas polo equipo redactor que posteriormente se deseñarán e se irán concretando, tendo en conta a opinión tamén do tecido veciñal novamente, comercial, destes barrios a través dun novo procedemento de participación.